Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir svarar andsvari fyrra sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn því að það er ágætt að það komi fram hvernig að þessu var staðið að þessu hinu svo kallaða samstarfi sem var í raunum ekki samstarf því það var einstefna. En svo háttvirtur þingmaður eftir við veit þá var lagði Framsóknarflokkurinn fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í febrúar og sem átti þá að vera ákveðið innspil inn í þessa ríkisstjórn og það er nú eins og háttvirtur þingmaður veit þær eru nú ekki ennþá komnir til framkvæmda neinar af þeim að því að ríkisstjórninni hentaði nú ekki að svo mikið að hlusta á Framsóknarflokkinn. Mér hefur verið sagt að ég hef nokkjörnu þingmaður þá og mér hefur verið sagt af formanni Framsóknarflokksins að þegar þetta kemur upp á að hérna þessi hugmynd til að hér myndi ekki ríkja mikil óöld í stjórnmálalífi og þessi hugmynd fættist að Framsóknarflokkurinn myndi verja ríkisstjórnina falli að þá hefði nú hræðslu áróðurinn byrjað strax samstundis og mér skilst að það hefur verið búið til blaðamannafundur háður en var búið að handsala þessu samkomulagi svo mikill var asinn. Framsóknarflokkurinn sér ekki eftir því að hafa stutt þessa ríkisstjórn eða varð hennar falli en Framsóknarflokkurinn sér heldur ekki eftir því að hafa ekki þegið ráðherra sæti þessa ríkisstjórn því að hérna, þetta var þessi stemming og þessum tíma hafa hér vinstri stjórn. Það voru erfiðar aðstæður, Framsóknarflokkurinn kom að þessu en miðað við svona það sem að var hlustað á Framsóknarflokkinn á þessum tíma og miða við svona hvað hérna á hvaða leið þessir stjórnmálaflokkar voru þá var nú svo sem ekki mikils að vænta en Framsóknarflokkurinn fékk sitt í gegn og það var það að kosningunum var flýtt og hér urðu kosningar og ég held að það hefur nú svo mest að gæfa fyrir íslensku þjóðinu fá að kjósa þrátt fyrir að það sem að koma út úr kosningunum svo ríkisstjórn hafi nú ekki alveg verið að mínuskapi.
Þá eitir andsvar öðru sinni.